Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus telah menggantikan kita. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-6. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama dari surat 2 Korintus pasal 6 ini yang berbunyi demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudaraku, ada orang-orang tertentu yang diberi karunia mengajar. Jika saya punya suatu karunia, pastilah bukan karunia mengajar. Sebab jika saya tidak bisa mengklaim yang satu itu, saya tidak mempunyai karunia apapun. Ada orang-orang yang memiliki karunia mengajar, ada juga orang yang mempunyai karunia menjadi pendeta, dan ada orang yang memiliki karunia untuk melayani. Tetapi yang jelas, Allah memberikan karunia kepada setiap anggota tubuh Kristus. Tentu saja harus dipisahkan antara mimbar dengan bangku gereja dewasa ini. Kita semua adalah teman sekerja. Jika Anda adalah orang yang duduk di bangku gereja, saya mengatakan bahwa Anda sama bertanggung jawabnya dengan saya dalam mengabarkan firman Tuhan. Saudara, saya memiliki karunia mengajar. Anda mungkin saja adalah presiden bank atau presiden suatu badan hukum, atau mungkin seorang supir truk. Tetapi Anda tetap saja bertanggung jawab untuk mengabarkan firman Allah. Allah sudah memberikan gereja kepada orang-orang tertentu yang bisa mengajar, orang-orang tertentu yang bertindak sebagai pendeta, orang-orang tertentu yang dipakai dalam pekerjaan pelayanan yang memperlengkapi orang-orang percaya untuk melayani. Saudara, banyak orang yang berpikir memenangkan orang bagi Kristus itu adalah urusan evangelis atau pengkhotbah. Tapi saya mau katakan bahwa ini tetap adalah urusan Anda dan saya masing-masing. Allah memberikan pengajar, pengkhotbah, evangelis, dan juga misionari untuk melayani dan menyiapkan tubuh orang percaya supaya mereka yang duduk di bangku gereja itu bisa diperlengkapi dalam pelayanan sebagai saksi Kristus. Gembala itu tidak menghasilkan domba. Gembala akan memberi makan domba dan dia juga mengawasi domba. Seorang gembala itu akan menggembalakan dombanya, tetapi dia tetap tidak menghasilkan domba. Dia tetap tidak bisa. Domba itu menghasilkan domba. Dewasa ini, seluruh pekerjaan gereja itu macet sebab domba-domba tidak lagi mau keluar untuk bersaksi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengangkat pertanyaan itu lagi dan saya tahu bahwa saya sangat mencermatinya. Apa yang Anda lakukan sekarang ini untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang lain? Anda bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan dan tidak dapat dilakukan oleh semua pengkhotbah di negeri ini. Ada beberapa orang yang mempercayai Anda. Mereka akan mendengarkan Anda tetapi tidak mau mendengarkan pengkhotbah. Kecuali jika Anda mendorong mereka supaya mereka mendengarkannya. Saudaraku, kemudian Paulus mengatakan, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bagaimana seseorang bisa membuat kasih karunia Allah itu menjadi sia-sia? Allah sudah mencurahkan kebaikan dan kemurahannya kepada kita. Untuk mendapatkan kebaikannya yang besar dan untuk bersuka cita dalam keselamatan oleh kasih karunia Allah dan tetap hidup secara duniawi, kehidupan duniawi itu adalah arti dari membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Respon apa yang kita berikan saat ini atas kasih dari hati Allah? Selanjutnya ayat yang kedua dari surat 2 Korintus pasal 6 ini mencatat demikian. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang berkata, aku tidak mau menerima Kristus sekarang. Saya akan melakukannya kapan-kapan. Kita melihat mereka menundanya. Beberapa orang menunggu sampai evangelis khusus yang datang ke kota atau sampai mereka bisa menghadiri suatu pertemuan yang besar. Saya tidak tahu siapa Anda atau di mana Anda sekarang berada. Tetapi jika Anda belum selamat, dikatakan bahwa waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sekarang lihatlah jam Anda. Jam berapapun sekarang ini adalah waktu perkenanan itu. Akan ada yang bertanya, bisakah saya menerima dia besok? Bisa saja, saudaraku, tetapi Anda tidak dijanjikan masih hidup sampai besok, bukan? Yang penting sebenarnya adalah Allah mengatakan waktunya adalah sekarang. Selanjutnya, 2 Korintus pasal 6 ayat yang ketiga mencatat demikian. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saudaraku, kita harus berhati-hati dengan sikap pribadi. Kita ternyata tidak boleh menyinggung dalam hal apapun. Menyinggung di sini tentu saja bukan berarti menyakiti perasaan orang lain. Menurut saya, siapa saja di gereja dewasa ini bisa melayani tanpa menyakiti seseorang. Ada orang-orang yang hadir di sana hanya akan mendapat sakit hati. Anda pasti pernah mendengar pepatah kuno tentang membawa perasaanmu di lengan bajumu. Semua orang kudus melakukannya. Dr. Harry Ironside menyimpulkannya demikian. Jika Anda tidak suka berjabat tangan dengan mereka, mereka beranggapan Anda meremehkan mereka. Jika Anda tidak menjabat tangan mereka, Anda dianggap menyakiti radang sendi mereka. Jika Anda tidak menegur sapa dengan mereka, Anda menyela mereka. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, Anda adalah orang yang congkak. Jika Anda mengirim surat kepada mereka, mereka tahu Anda mengejar-ngejar uang mereka. Jika Anda tidak mengirim surat, Anda mengabaikan mereka. Jika Anda berhenti mengunjungi mereka, Anda mengganggu pekerjaan mereka dan menyusahkan mereka. Tetapi jika Anda tidak mengunjungi mereka, ini menunjukkan kalau Anda tidak menaruh minat kepada mereka. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan tidak memberi sebab orang tersandung. Artinya, Anda harus berusaha hidup supaya tidak seorang pun menuding Anda dan berkata, "Melihat kehidupan orang ini, saya tidak yakin akan keselamatan yang dinyatakannya." Di sini, Paulus mendaftarkan hal-hal yang seharusnya menjadi ciri pelayanan itu. Dan hal-hal ini cukup menarik. Mari kita melihat ayat selanjutnya, 2 Korintus 6 ayat 4 yang mencatat demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Perhatikan di sini, saudaraku, dengan penuh kesabaran. Hal ini menjadi yang nomor satu di dalam daftar itu. Percayalah, saya terjungkir balik oleh frase yang pertama ini. Saya akan mengaku kepada Anda bahwa kesabaran itu adalah sesuatu yang selalu kurang di dalam diri saya. Istri saya dan bahkan teman baik saya sering mengatakan demikian. Yosias, jika kamu berkhotbah tentang kesabaran dan saya berada di sana, saya akan melangkah keluar sebab saya tahu bahwa kamu bukanlah orang yang tepat untuk membahas tentang kesabaran. Saudara, Anda tahu apa yang hendak saya lakukan? Saya tidak akan berbicara tentang kesabaran sekarang ini. Saya hanya ingin bahwa Anda tahu kalau kesabaran adalah nomor satu di dalam daftar tersebut. Selanjutnya, saudaraku, dikatakan dalam penderitaan. Ini merupakan sesuatu yang masih harus ditanggung oleh banyak orang di dalam pelayanan dewasa ini. Kesesakan. Orang-orang yang pernah merasakan depresi atau yang lahir di tengah keluarga yang miskin pasti dengan mudah memahami kata ini. Ketika pertama kali terlibat dalam pelayanan selepas studi teologi, beberapa kali saya mengalami suatu keadaan di mana saya sama sekali tidak memiliki uang untuk makan. Saya benar-benar merasa ada suatu kesesakan yang luar biasa pada waktu itu. Dr. Harry Ironside menceritakan bahwa semasa dia masih menjadi pendeta muda yang berkhotbah di sebuah tempat selama 3 hari dan tidak punya makanan selama 3 hari itu. Dia sedang berkhotbah di hadapan sekelompok orang yang berpikir bahwa dia hidup karena iman dan mereka tentu saja membiarkan dia tidak makan. Tidak ada uang yang diberikan kepadanya untuk membeli makanan. Pada pagi keempat, dia harus memilih untuk tetap berbaring di tempat tidur tanpa sarapan atau bangun dan mengencangkan ikat pinggangnya. Tiba-tiba dia melihat sepucuk surat diselipkan di bawah pintu. Dia bangkit dan membukanya, dan isi suratnya adalah, "Ini adalah ungkapan persekutuan Kristen, dan di dalamnya ada $10 uang kertas. Pagi itu dia keluar dan menikmati makan pagi terbaik yang pernah dimakannya. Perhatikan juga dikatakan dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ada begitu banyak orang yang hidup dewasa ini yang memahami seperti apa rasanya hal ini. Generasi yang lebih muda tidak tahu. Inilah yang menciptakan jurang pemisah generasi. Selanjutnya surat 2 Korintus 6 ayat yang kelima mencatat demikian. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Perhatikan di sini dikatakan, dalam menanggung dera. Saya beranggapan bahwa hanya sebagian kecil dari kita yang tahu deraan fisik seperti yang dialami oleh Paulus ini. Dera adalah 40 pukulan dengan tongkat. Akan tetapi, kita seolah ditampar oleh beberapa kata-kata hinaan dari orang kudus yang saleh dengan suara yang sangat alim. Paulus menyoroti hal-hal lain yang dialami selama melayani. Dia dipenjara, berada dalam kerusuhan, berjerih payah, berjaga-jaga dan berpuasa. Semuanya itu merupakan suatu hal yang sangat biasa bagi Paulus. Sekarang, dia akan memberikan rentetan lainnya tentang identifikasi pelayanan. Sebagaimana 2 Korintus 6 ayat 6-8 mencatat demikian. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Perhatikan di sini dikatakan dalam kemurnian hati. Percayalah adalah suatu hal yang penting bagi seorang pelayan untuk memiliki kemurnian hati di dalam hidupnya. Kurangnya kemurnian hati adalah satu hal yang memukul dan menyakiti pelayanan dewasa ini. Dan tragisnya, kalau seorang pelayan itu berubah menjadi telur busuk dan kemudian dianggap bersalah di dalam pelanggaran susila dan ketidakmurnian hati ini. Saudara, kemurnian hati itu adalah sesuatu yang penting, dan itu tentu saja penting bagi Allah. Kemudian dikatakan pengetahuan. Menurut saya, pengetahuan ini tidak hanya merujuk pada pengetahuan akan firman Tuhan. Seorang pelayan firman itu harus tahu banyak hal. Dan dia tentu saja harus menjaga diri supaya tidak mudah terikut arus zaman ini. Selanjutnya, kesabaran. Kata ini muncul lagi di sini. Kesabaran di sini adalah bentuk sabar yang berbeda dengan kemurahan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang yang sangat merindukan memiliki seorang pendeta yang lemah lembut, yang beritikad baik kepada mereka. Kemudian dikatakan juga dalam Roh Kudus. Allah itu menyediakan kemurahan kepada semua pengkhotbah yang mencoba mengajarkan tentang Roh Allah yang memimpin dan menuntun. Saya lebih memperhatikan hal ini ketimbang yang lainnya. Sebuah pelayanan yang efektif hanya bisa tercipta oleh Roh Kudus. Kemudian dikatakan berikutnya, dan kasih yang tidak munafik. Saudara, kasih sejati itu sangat dibutuhkan dewasa ini. Kita tidak membutuhkan orang yang suka berpura-pura, yang mengutip kata-kata hampa. Kita tidak membutuhkan seorang profesor iman gadungan yang memberitahu Anda betapa mereka mengasihi Anda tetapi kemudian menodongkan pisau di belakang Anda. Kita membutuhkan kasih yang tulus dan sejati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan kasih yang ditempatkan dalam hati oleh Roh Kudus. Dikatakan pula dalam pemberitaan kebenaran. Pemberitaan kebenaran itu artinya seorang pengkhotbah tentu saja harus tahu Alkitabnya. Dia harus berkhotbah dengan kekuasaan Allah yang hanya mungkin diperoleh jika seorang pendeta itu meluangkan waktu sendiri bersama Allah di dalam dia melangkah ke mimbar. Kemudian dikatakan dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, itu layak ada dalam segala medan. Selanjutnya, Paulus memberikan 9 paradok yang harus memberi ciri orang-orang milik Allah. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Selanjutnya, 2 Korintus 6 ayat 9-10 mencatat demikian. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ketika dihormati dan ketika dihina. Beberapa orang bisa sependapat dan yang lainnya juga tidak. Inilah yang membuat keseimbangan pelayanan itu menjadi baik. Dikatakan ketika diumpat dan ketika dipuji. Meskipun beberapa orang akan mengatakan yang buruk tentang kita, kita tetap saja melayani Tuhan. Shakespeare itu memiliki satu contoh yang mengatakan, mereka memuji aku dan menghina aku. Sekarang, musuh-musuhku dengan terang-terangan mengatakan aku keledai. Dari musuh-musuhku, Tuan, aku mendapat pengetahuan dan teman-temanku memperlakukan kejam. Saudara, pujian yang berlebihan itu lebih menyakitkan dibandingkan kritikan. Dikatakan oleh Paulus, ketika dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Anda lihat, kita disebut penipu. Akan tetapi kita sebenarnya mengabarkan kebenaran firman Allah. Selanjutnya dikatakan, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Seorang pelayan Allah itu mungkin tidak begitu dikenal oleh dunia ini, tetapi yang jelas ia dikenal oleh Allah. Dan yang berikut dikatakan, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup. Saudara, Paulus telah mati, tetapi dia mendapatkan kehidupan baru dalam Kristus. Dikatakan pula, sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus itu acap kali mengenyam penganiayaan, pukulan, cambukan, bahkan dilempari batu. Akan tetapi, dia tetap saja hidup. Berikutnya dikatakan, sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Duka cita itu ditujukan bagi dosa orang banyak dan penolakan mereka akan Injil. Akan tetapi, Paulus bersuka cita di dalam Kristus. Yang berikutnya, sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Jika Anda menjumpai seorang pelayan yang kaya, maka berhati-hatilah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pelayanan orang-orang tidak berharap menjadi kaya. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Anda pasti ingat Paulus mengatakan dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus bahwa segala sesuatu adalah kepunyaan mereka. Ini tentu saja mencakup hal-hal dalam dunia, kehidupan, kematian, masa sekarang atau masa depan. 1 Korintus 3 ayat 22-23 mencatat, semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Oh saudaraku, betapa kayanya kita, akan tetapi kita miskin. Saudaraku, lalu hal-hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita pasti akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan telah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.